Больш за 35 тысяч чалавек зарэгістраваліся для ўдзелу ў апошняй агульнай аўдыенцыі з Бенедыктам XVI, якая пройдзе 27 лютага на плошчы Святога Пятра. Пра гэта паведаміў ксёндз Ламбарді на брыфінгу, які сёння прайшоў у зале друку апостальскай сталіцы. Ён расказаў, што ў Кастэль Гандольфа Бенедыкт XVI будзе прабываць з 28 лютага да канца красавіка пачатку мая 2013 года. Гэта звязана з неабходнасцю закончыць рамонт і ўпарадкаваць кляштар Матэр Эклезія ў Ватыкане, дзе будзе жыць святы Отец. Што тычыцца перыяду седы ваканты, то паводле кіраўніка залы друку камерлінг і яго супрацоўнікі ўжо пачалі рыхтавацца да гэтага часу. У бліжэйшыя дні яшчэ да заканчэння пантыфікату будзе дадзена першая падрабязная інфармацыя. Ксёндз Ламбарді адзначыў, што для пачатку канклава прадугледжаны пэўны перыяд чакання. Аднак у сувязі з тым, што ўсе кардыналы ведаюць аб даце заканчэння пантыфікату Бенедыкта XVI, магчыма, яны змогуць прыбыць у Рым раней. У такім выпадку няма сэнсу чакаць, вытрымліваючы час да пачатку канклава, калі ўсе яго ўдзельнікі будуць у вечным горадзе. Паводле ксёндза Ламбарді такое меркаванне выказалі некаторыя кардыналы. Адказваючы на пытанне журналістаў, чаму папа застаецца ў Ватыкане і не едзе ў Баварыю, езуіт адзначыў, што для гэтага існуюць зразумелыя прычыны лагістычнага і арганізацыйнага характару. Акрамя таго, ён падкрэсліў, што знаходжанне папы ў Ватыкане мае вялікае рэлігійнае значэнне. Ксёндз Ламбарді паведаміў таксама, што Пітэр Зейвальд, аўтар некалькіх кніг інтэрв'ю з Бенедыктам XVI, плануе напісаць біяграфію пантыфіка. У мінулым годзе паміж імі адбылося некалькі размоў, матэрыялы якіх і лягуць у аснову новай кнігі.